hər vaxtınız xeyir. Rusiya Minsk qrupuna əlavə olaraq Ermənistan və Azərbaycanla üç tərəfli görüşlər təşkil edəcək. Rusiyanın aktivləşməsi nə vəd edir? Azərlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Avropa Şurası binasının qarşısında fəallara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. Prezident Əliyev Nardaranda səfərdə olub, sakinlərlə görüşüb. Və ABŞ Senatı terrorçuluqla şübhəli sayılan şəxslərə silah satışının məhdudlaşdırılmasını rədd edib. İndi də ətraflı. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü baş tutdu. İyunun 20-sində keçirilən görüşdən sonra hər üç tərəf Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı optimist çıxışlar elədilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, görüş konstruktiv keçib. Nazir inanır ki, bu görüş Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlar prosesində tezliklə irəliləyişə nail olmağa imkan yaradacaq. Oxşar bəyanatı erməni tərəfi də verib. Amma Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu düşünür ki, prezidentlərin 20 iyun görüşündə yeganə nəticə Rusiyanın vasitəçiliyi əl almasıdır. Amerika və Fransa prosesdən kənarlaşdırılır. Danışıqlar prosesi Rusiyanın inhisarına keçir. Amma bu yaxşıdır, ya pis? İlxan Şahinoğlu bu sualı cavablandırmaqda çətinlik çəkir. Görüşə gəlincə deyir ki, Azərbaycan üçün uğurlu keçməyib.
Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri faktiki eyni fikri səsləndilər. Görüş uğurlanıb, müsbət nəticə var. Amma bu mümkün deyil, çünki Azərbaycanla Ermənistanın mövqələri 180 dərəcə fərqlənir münaqişənin əlliyi ilə bağlı. Belə olan halda necə ola bilər ki, hər iki tərəf görüşü uğurlu saya bilsin? Mən bu görüşü Azərbaycan üçün uğurlu saymıram. Bu sadəcə növbəti danışıqlar mərhələsidir. Belə bir gözlənti var idi ki, güya Rusiya hakimiyyəti Ermənistan hakimiyyətinə təsir və təzyiq edəcək ki, Qarabağ ətrafında heç olmasa bir neçə rayonu boşaltsın. Orada verilən ümumi bəyanat ondan xəbər verir ki, danışıqlar əslində bu istiqamətdə yox, atəşkəsin qorunması istiqamətində gedib ki, bu da münaqişənin əlinə faktiki təsir etmir.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da düşünür ki, Sankt-Peterburq görüşündə atəşkəs öhdəliyini üzərinə götürməklə rəsmi Bakı son aylarda etdiyi çıxışları alt üst etmiş oldu.
Yəni, rəsmi Bakının oxuduğu hərbi marş və hərbi retorika ilə Rusiya qarşısında hərbi əməliyyatlar olmayacaq deyə götürdüyü öhdəliklər bir araya sığmır. Bir daha sübut olunur ki, Azərbaycan xarici siyasətində, xüsusən də Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində tamamilə qeyri-ardıcıl və səbatsız bir siyasi kursa malikdir.
Bu günlərdə Rusiyanın Levada Analitik Mərkəzi Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı rəy sorğusu keçirib. Sorğunun nəticələri göstərir ki, əksər Rusiya vətəndaşları bu münaqişədə heç kimin tərəfini saxlamırlar. Belə ki, respondentlərin 67% tərəflərdən heç birinə rəğbət bəsləmir, 15% cavab verməyə çətinlik çəkib. Digər 15% erməni tərəfinə, 4% isə Azərbaycan tərəfinə rəğbət bəslədiklərini deyirlər. Rusiyalı respondentlərin 23% hesab edir ki, Dağlı Qarabağ uğrunda döyüşlərin bərpa olunmasının təşəbbüskarı ABŞ və digər NATO dövlətləridir. 19% bu təşəbbüsün Azərbaycandan, 15% isə Türkiyədən gəldiyini düşünür. Rusiyanın bu münaqişədə hansı tərəfi dəstəkləməli olduğu barədə suala cavab olaraq, respondentlərin 66% bildirib ki, Rusiya tərəflərdən heç birini dəstəkləməməlidir. 11% erməni tərəfini, 3% isə Azərbaycan tərəfini dəstəkləməyi düzgün hesab edir. Sorğunun nəticəsinə görə, rəyi soruşulan Rusiya vətəndaşlarının 44% hesab edir ki, Dağlı Qarabağ müstəqil olmalıdır. 40% isə suala cavab verməyib. 11% deyib ki, Dağlı Qarabağ Ermənistanın, 6% isə deyib ki, Azərbaycanın tərkibində olmalıdır. Bakı sakinlərinin də rəyini öyrənmişik, onlardan soruşmuşuq ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın belə aktiv vasitəçiliyindən gözləntiləri nədir?
Qarabağ məsələsi ancaq Rusiya həll edə bilər.
Heç bir gözləntimiz yox, oğul. Hamısı yalaşır. Yalnız biz torpaqlarımızı öz gücümüzə almalıyıq. Dəstəkləyək. Heç bir gözləntimiz yox.
Hamısı vaxt uzatmaq, vaxt durmaq. Nə edir? Ona görə ki, tarixi götürəndə, Çarp Pyotrun vaxtından, Aleksandrın vaxtından Qafqaz Rusiya üçün yağlı bir tikədir. Bu yağlı tikən əldən gelməz axı. Açı danışaq da. Bu hamısı, mənlə yaşam üçün vaxt uzatmaq, yalandan ancaq yerində saymaqdan başqa bir şey yoxdur.
Sıfır, gözləntimiz sıfır. Bir yerdə yığışacaqlar, görüşəcəklər, əlləri sıxacaqlar, şəkil çəkdirəcəklər, sonra da ayrılacaqlar.
Öyle gözləntim yoxdur. Yəni, olduğu kimi də qalacaq mən bir belə fikirdəyəm. Yəni, başqa gözləntim yoxdur.
Mən belə bir gözləntim yoxdur. Əslində Rusiya icazə verməlidir ki, müharibə aparsın, Azərbaycan torpaqlarını azad edəsin.
Bu il aprelin 2-sindən 5-inə qədər Dağlı Qarabağdakı təmas xəttində yenidən qızğın döyüşlər gedib. Hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyinə atəşkəs aprelin 5-ində yenidən bərpa edilib. Yenidən sərhəddə vəziyyət gərginləşə bilərmi? Azər Rəşidoğlu düşünür ki, hər şey Rusiyanın diktəsindən asılıdır.
Rusiyanın bu görüşü təşkil etməsinin əsas marağı hərbi əməliyyatlar olmayacaq və qərbə mesaj verirdi ki, bölgədə əsas güc sahibi, söz sahibi mənim və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də məhz bizim monopoliya keçməkdədir. Bölgədə söz sahibi Rusiyadır və Rusiya nə vaxt istəyəcəksə, o vaxt hərbi əməliyyatlar başlayacaq, Rusiya nə vaxt istəyəcəksə, hərbi əməliyyatlar dayanacaq.
Separatçı Dağlı Qarabağ və Ermənistan qüvvələri 1990-cı ildən Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsi və onun ətrafında yerləşən daha 7 rayonu zəbt ediblər. Azərbaycan zəbt olmuş torpaqların geri qaytarılmasını istəyir. Erməni tərəfi isə işğalı rəsmiləşdirmək üçün Qarabağda qondarma dövlət yaratmağa çalışır. İyunun 21-də Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binası önündə ictimai fəallara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. İştirakçılar əsasən real hərəkatının həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovla bağlı şüarlar səsləndiriblər. Onların əyinlərində İlqar Məmmədovun şəkli olan köynəklər olub. Aksiyaya həm də vicdan məhbusları elan edilən gənc fəallar Qiyas İbrahimovun, Bayram Məmmədovun, ilahiyyatçı Talib Bağırzadənin də azad olunması tələb edilib. Etiraz aksiyasına ötən ay Rusiyada ölkəsinə verilən Ukraynalı pilot Nadya Savchenko da qatılıb. O, öz çıxışında deyib ki, inkişaf etmiş ölkələrdə insanları siyasi əqidəsinə, baxışlarına görə həbs eləmirlər, orada siyasi məhbuslar yoxdur. Biz çalışmalıyıq ki, bizim ölkələrimiz də belə olsun, Savchenko deyib. Bu il prezidentin əf fərmanı ilə və məhkəmə qərarları ilə Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan 17 nəfər azadlığa çıxıb. Ancaq hüquq müdafiə təşkilatları bildirir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında hələ də siyasi məhbuslar var. Onlardan biri də Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovdur. Hələ ötən il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun azadlığa çıxması ilə bağlı qərar versə də. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi də dəfələrlə onun sərbəst buraxılmasını tələb edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi məhbusların olması fikri ilə razılaşmır. Azadlıq tələb olunan fəallardan biri də Talib Bağırzadədir, o Nardaran hadisələri vaxtı həbs olunub. İyunun 21-də Prezident İlham Əliyev Nardaran qəsəbəsində olub. O, yeni tikilmiş obyektlərə baş çəkib, sakinlərlə görüşüb. Ötən il noyabrın 26-sında güc orqanları Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirmişlər. Həmin əməliyyatda ikisi polis olmaqla 7 nəfər həlak olmuşdu. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırzadə və onun tərəfdarları da həbs edilmişdi. Həmin günlər qəsəbə sakinləri arasında da əlavə olaraq 80-dən çox şəxsin saxlandığı bildirilirdi. Sonradan qəsəbə sakinləri sərbəst buraxıldılar. Həlak olanların isə qəsəbə əhalisindən xəbərsiz dəfn olunduğu deyilir. Prezident İlham Əliyev bu hadisələrdən bir müddət sonra dekabrın 11-də Nardaran qəsəbəsinin yenidən qurulma işlərinə 12 milyon manat ayırıb. Bu ilin fevralın 2-sində isə dövlət başçısı həmin işlərin tamamlanmasından ötürü daha 17 milyon yarım manat vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam verib. İyunun 12-sində ABŞ-da G-klubda 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hücumdan sonra gündəmə silah saxlamaq məsələsi gəldi. Silah saxlamağa icazə verilsin, yoxsa yox? ABŞ senatı hələlik deyir ki, silaha qadağa qoyulmasın. Xarici xəbərlər.
ABŞ senatı Orlando'dakı kütləvi qətillərdən bir neçə gün sonra silah satışına qadağa qoyulması ilə bağlı qanun layihəsini müzakirə edib, amma sənəd qəbul edilməyib. 47 senator sənədin lehinə, 53-ü isə əleyhinə səs verib. Sənədin keçməsi üçün isə 60 səs lazım idi. Respublikaçılar hesab edir ki, demokratların təklif elədiyi düzəliş Amerikalıların silah gəzdirməklə bağlı konstitusion hüquqlarını pozur. Həmkarlarımız silaha nəzarətin müzakirəsini istəyirlər, amma biz gücümüzü Orlando'dakı faciəyə səbəb olan İslam ifratçılığı ilə mübarizəyə yönətməliyik. Həmkarlarım xəstəliyin özünü yox, onun əlamətlərini sağaltmaq istəyirlər. Respublikası senator John Cornyn deyir. Demokratlar isə hesab edir ki, hazır ki, nəzarət qaydaları yetərincə deyil. Son bir neçə ildə ABŞ-da qanuni silahlarla bir sıra kütləvi qətlilər törədilib və hər insidentdən sonra bu cür qızğın müzakirələr gedir. İyunun 20-sində Rusiyanın Volgograd vilayətində zirehli texnikaların iştirakı ilə hərbi təlim keçirilib. Bu hərbi texnikalar Cənub Hərbi İdarəsində məxsusdur. Heyət üzvləri bir sıra hərbi manevrləri yerinə yetiriblər. Polkovnik İlfat Sadıkov deyir ki, bərk torpaqda bu cür manevrlər eləmək üçün yüksək peşəkarlıq lazımdır. Mexanik və sürücülər təlimli olmalı. Buna dək quruda azı 70 km məsafə qət edilməlidirlər və onlara əlavə təlimlər verilir. Zabitlər də hərbi tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra hərbi hissəyə dönəndə əlavə dərs alırlar. Hərbi təlimlərdə 50-dən çox tank və zirehli texnika iştirak edib. Makedoniyanın paytaxtı Skopyədə 20 minlik etiraz aksiyası keçirilib. Nümayəndələr ölkə rəhbərliyindəki korrupsiya sxemi ilə bağlı hərtərəfli istintaq aparılması və ədalətli seçkilər keçirilməsini tələb ediblər. Aksiyacılar bildirib ki, bu söz azadlığı olmadan mümkün deyil. Artıq 2 aydan çoxdur ki, ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir.
70 gündür ki, etiraz edirik. Bizim elədiyimizə rəngli inqilab deyirlər. Amma hakimiyyət hələ də tələblərimizi yerinə yetirmir. Səbrimiz tükənir və artıq gözləmək fikrində deyilik. Geri çəkilməyəcəyik.
Maya Marakanin adlı aksiyası deyir. Aksiyacılar prezidentin ofisinə rəng dolu kürəciklər atıb, bir neçə pəncərəni sındırıblar. Amma güclü qarşı durma baş verməyib. Prezident Georgi İvanov bu ilin əvvəllərində 56 məmuru əfv edib. 20 mindən çox sakinin telefon söhbətinə qulaq asılmasında tam ondan keçmiş başnazir də onların arasındadır. Prezidentin qərarı ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və hakimiyyət iyunun 5-nə nəzərdə tutulan parlament seçkisini təxirə salmalı oldu.
Azadlıq Əliyev davam edir. Rəşid Əliyev iddia edir ki, onun ixtira etdiyi qurğu ilə görmə əngəllilər müəllim olmadan belə Brail əlifbasını öyrənə biləcək. Rəşid Əliyev deyir ki, o görmə məhdudiyyətli insanların həyatını asanlaşdıracaq qurğu yaradıb. Brail Teach qurğusu Brail əlifbanı müəllimsiz öyrənmə imkanı yaradır. Bu əlifba görmə əngəllilərin oxuyub yazması üçün tərtib olunub. İndi Brail əlifbanı daha asan öyrənmək üçün yaradılan, ovuc içə qədər olan Brail Teach-in yaddaşında azı 3 dil var.
Bizim yeniliyi gətirdiyimiz kənarda əlavə funksional səsin olması, daxilində oyunlar, interaktiv olması, hərflərin öyrənilməsi üçün hərflərin simvol kombinasiyasını yığmaq və yaxud səsləndirilən kombinasiyanı yığıb təsdiqləmək, vaxta görə yığmaq, ondan sonra demək, səslərə görə, simvollara görə riyazi hesablamalar. Başqa yaxın Avropa ölkələrdir, rus dilli ölkələrdir, türk dilli ölkə Türkiyədir və yüksəsində ingilis 3 dil bu dəqiqə var.
Azərbaycanlı startapçı Rəşid Əliyev Brail Teach-in necə işləməsindən danışır. Deyir ki, kənarlarında və üzərində ayrılıqda 6 düymə var. Üzərindəki düymələri daxil edib sağ düyməni basanda qurğu hansı hərfin olduğunu deyir. O ki, qaldı qurğunun satışa buraxılmasına Rəşid Əliyev deyir.
Bizə minimum birinci 100 partiyanı tamamlamaq üçün burada $30,000 civarında pul lazımdır. Kütləvi istehsalı da başlamaq üçün ilk 20 min kopya üçün satıladığım kimi 200 min. Dünya üzrə də götürdüyü də statistikanı inkişaf etmiş ölkələri nəzərdə tuturam. Toplamda 3,5 milyon, demək, 4-7 yaş arası uşaq var ki, görmə problemi var. İlk 100 ədədi artıq demək olar ki, alan şəxslər tapılıb. İlk 100 ədəd həmən ölkələr arasında paylanacaq, amma kütləvi istehsal üçün yox. Dediyim kimi, o 3 ay müddətində ilk 100 dənə kopyadan biz istifadəçilərin rəylərini aldıqdan sonra kütləvi istehsalı başlayacaq.
Rəşid Əliyev Brail Teach-i Ukraynadakı həm təsisçi Yevgen Artamanovdan birgə hazırlayıb. Üzərində bir aydan çox çalışıblar. Deyir, qurğunun üz qabığı təbii materialdandır. Xaricdə istehsal etməyi planlayır. Hələ ki, istehsal xərclərini öz cibindən ödəyir.
20 min parçanı istehsallayanda o bizə $200,000 gəlib çıxacaqsa, Azərbaycanda biz onu istehsal edərikdə bu harcısa $350,000-$400,000 gəlib çıxa bilər.
Rəşid Əliyev qurğunun patentini almağın baha başa gələcəyini bildirib, heç bu haqda düşünmədiyini deyir. O, bundan əvvəl görmə məhdudiyyətli insanlar üçün nəzərdə tutulan planşet, Braille Pad cihazını yaratıb. Bu cihazın kütləvi istehsala hazırlanması üçün $1,000,000 lazımdır. Bugün nəsə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Dağlıq Qarabağ problemi üzrə Sankt-Peterburq görüşünün nəticələri. Sağ qalan üç həmlərdən sonuncusunun da vəziyyəti ağırdır. Əriyin gilasın qiyməti düşmür ki, düşmür. Azərbaycanda yeni iş yerləri yaratmaq üçün hansı işlər görülməlidir? Ekspertlərin fikirləri. Tüm bunlar barədə az sonra Azadlıq Live-a Sankt-Peterburq görüşünün nəticələrindən başlayırıq. Azərbaycanda bu görüşü necə qiymətləndirirlər? Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin həllini öz nəzarətinə götürür.
Görüşdə vurğulandı ki, üç tərəfli görüşlər davam edəcək. Onunla da Rusiya münaqişənin tənzimlənməsini öz nəzarətində saxlayacağına vurğulur. Görüşün əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, atəşkəs pozulmayacaq, hərbi əməliyyatlar başlanılmayacaq və münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə qalacaq. İstər Yerevana, istər Kremlə münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə qalması cəlb edildi və bu görüşdə ona nail olsunlar.
Politoloq Azər Rəşidoğlu, politoloq Zərdüşt Əlizadənin sözlərinə görə isə hər iki tərəf öz aralarında dilxoşluq eləyir, Rusiya isə öz işindədir.
Yüzlərlə dəfə Ermənistan Azərbaycan rəhbərləri görüşüb, danışıb. Yüzlərlə dəfə müxtəlif xarici işlər nazirləri səsini tutan adamlar hər dəfə niskin olduqlarını deyirlər. Hər dəfə deyirlər ki, irəliyə doğru addım var və s. Belaxır. Dilxoşluqların heç bir mənası yoxdur. Sanksiyanın mexanizmi çox sadədir. Qarabağ münaqişə vasitəsilə Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan da bütün Cənubi Qafqazı nəzarətdə saxlayır. Rusiya heç bir məşqlə Qarabağın Ermənistana verilməsinin Azərbaycana qaytarılmasını, yəni heç bir həllini istəmir. Onun üçün özündən asılı Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinə göstəriş verib ki, onlar münaqişəyə toxunmasınlar. Azərbaycana xüsusilə tapşırıb ki, sülh potensialından istifadə üçün heç bir cəhd göstərməsin. Ermənistana deyib ki, güzəşt üçün heç bir addım atmasın, əksinə erməni cəmiyyətində türklərə düşmənçiliyi tərbiyə etsin. Belə də ki, o münaqişəni nəzarətə saxlayır.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə, millət vəkili Rasim Musabəyev isə deyilənlərlə razı deyil. O deyir ki, o nəzarətin güclənməsini nədə görürlər?
O nəzarətin güclənməsini nədə görürlər? Danışıqdan belə bir nəticə çıxartmaq əsas yoxdur. Onsuz da bu proseslar Rusiyanın təsiri altında bütün bu müddət cərəyan edir. Bu baxımdan əslində Rusiya təkcə vasitəçi deyil bu konfliktdə, o bir tərəfdə kimi qiymətləndirilə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu elə bir tərəfdir ki, oyla hərbi toqquşma mümkünsüzdür və bunu həm Gürcüstan, həm də Ukraynadakı hadisələr çox bariz nümayiş etdirdi. Bizim üçün vacibdir bu məsələdə ermənilərlə razılaşma əldə etməyi ilə yanaşı, Rusiya ilə razılaşma əldə etdi. Bakın, mövcud status quo-nu qəbul etmədiyindir ki, kimsə düşünür ki, belə dondurulmuş şəkildə qalacaq. Bu olmayacaq. Aprel hadisələr də göstərdi ki, bu olmayacaq.
Bunu millət vəkili Rasim Musabəyev deyir. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov isə bildirir ki, Sankt-Peterburqda məhz görüş olub, danışıq yox. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov o deyir ki, indi növbəti danışıqları gözləmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir gün əvvəl Salyanda doğulan, ancaq ikisi tələf olan üç həmlərdən sağ qalanının Bakıya gətirildiyi bildirilir. Xatırladım ki, iyunun 21-də günün birinci yarısında Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasında elektrikin kəsilməsi səbəbindən iki körpənin öldüyü barədə məlumat yayıldı. Körpə Səhiyyə Nazirinin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna yerləşdirilib, sağ qalan üç əmlərdən sonuncusu. Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev bu barədə radiomuza bunları deyir.
Uşaqlar vaxtından 10 həftə tez doğulublar, yəni o hamı bərəri başa çatdıra bilməyib ona. Yəni, vaxtından qabaq dərin yarımçıq doğulmuş uşaqlardır. Səliyanda uşaqların içkinə yardım göstərən zaman ilk saatlardan iki uşaq tələb olurdu. Bir uşaq isə təzir yardım maşını tipik sistemin müşahiyyətindən bizə gətirdilər, birləşdirilmişdir reanimasiya sürdəsinə, ona yardım göstərdik. O vəziyyəti hədsiz alırdı, vaxtından qabaq çox az kütləylə doğulmuş uşaqdır, morfofunksional yetişməzlik əlamətləri var. Çətkin tərəfli sifəkəsində çatmazlı ələbətləri var. Bizim onu yerləşdirmiş yerlərməz intensiv terapiya bölgəsində mümkün olan bütün yardımı göstəririk. Biz də çalışırıq ki, o uşağın həyatını xilas edirik. 31 deyirlər, yəni biz dəqiq mənimlə məlumat yoxdur ki, mama ginekologla görüşməmişik, o Səlyan rayonunda çox dolub. Daha doğrusu mənə dedilər, Sabirabad rayonunun sakinində Səlyana doğum evinə gediblər. O ana azad olmaq üçün. Vaxtından qabaq gözlənilmədən doğuş fəaliyyəti başlanır. Və uşağa ilk baxış vaxtı növbət çəkin, növbətçi reanimatologda baxın, orada dərin morfofunksional yetişməzliyi əlamətləri var. Bizdə hər cür şərait var, uşaqla bağlı nə mümkün də hər şey olunur. Azərbaycanda son 10 ildə səhiyyədə bu cümlədən ana uşaq mühafizə işində çox böyük işlər gördüm. Bucunda körpə ölümü göstəriciləri, məsələn 92-93-cü illərdən mübahisədə 3 dəfəyə qədər azalır. Məgər 93-cü ildə hər 1000 nəfər biri doğulan körpənin 30 nəfəri 1 yaşa qədər təlif olunmuşsa, indi bu rəqəm 10 civarındadır. Yəni 10-12, 10-14 və belə hər ildə azalmaqda davam edir. Biz çox güman edirik ki, inşallah yaxın zamanlarda sahədə uğurumuz daha da çox olacaq.
Bunu Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru, Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyevdir. Bir daha xatırladım ki, Salyanda 3M anadan olub, ancaq onlar anadan olandan 6 saat sonra xəstəxanada elektrik enerjisi kəsilib, şüşə altında küvezdə saxlanan körpələrdən ikisinin oksigen çatışmazlığından öldüyü, birinin isə vəziyyətinin ağırlaşdığı bildirilirdi. Məlumatlarda o da qeyd olunurdu ki, xarab olması səbəbindən Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının elektrik generatoru işə salınmayıb. Bu xəbərlər yayılandan sonra Respublika Prokurorluğu bu hadisə ilə bağlı cinayət işi açdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Bazarlarda əriyin, gilasın qiyməti düşmür ki, düşmür. İqtisadçılar bunu nə ilə izah edirlər? Natiq Cəfərli.
Əsasən də tərəvəzçilikdə Rusiya bazarı daha mühüm rol oynamağa başladı və son çox qəribə bir məlumat da açıqlandı, rəsmi məlumat ki, Rusiya bazarında Azərbaycan pomidorunun satış həcmi keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7 dəfə artıb. İndi hamıya da məlumdur ki, bizdən belə bu qədər artmasının səbəbi yerli bazarda, yəni daxili bazarda məhsulun azalması ilə əlaqədar ola bilər. Məhsul azaldıqda da təbii ki, qiymətlər də artır. Və çox güman ki, bu iki əsas fundamental faktor qiymətə təsir göstərir, amma dövlət başçısının və yaxud da hökumətin bu işə müdaxiləsi mümkünsüzdür. Axı bu bazar tərəfindən tənzimlənən qiymət siyasətidir. Yəni, heç kimə zorla hansısa bir qiymətə bəcərdiyi məhsulu satdırmaq mümkün deyil. Sadəcə, hökumətin işi ondan ibarət olmalıdır ki, fermerlərin bazarlara birbaşa çıxışını təmin etsin. Uzun illərdir bununla bağlı söhbətlər getsə də, müxtəlif tənqidlər səslənsə də, bugün də bu baş vermir və fermerin bağından bazara qədər, alıcının soyuducusuna qədər bir neçə dəfə məhsul əl dəyişdirir ki, bu da qiymətlərin artımına səbəb olur. Yəni hökumət görəcəyi iş qiymətlərə müdaxilə etmək deyil də logistikanı yaxşı təşkil etmək və fermerin birbaşa bazara çıxışını təmin etmək üçün addımlar atmaqdır. Bu zaman qiymətlərin də müəyyən dərəcədə ucuzlaşmasının şahidi olacaq.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev isə əmindir ki, bir həftəyə gilasın əriyin qiyməti düşəcək.
Bazar təşkilatından əriyin ibarətdir ki, satış hal-hazırda 30 qəpiyəyə satılır. Keçən il bu vaxtı 1 manat 1 manat ilə qəpiyədir. Özə yerli istehsalda yerli məhsuldur. Çıxarılıb istehsalın həcmi artıbdır. Ötürü sahə tərəvəsini son vaxtlar fermerlərin marağı bu sahəyə artıbdır. İstiqanalıqda. Yəni ötürü sahə tərəvəsini eyni zamanda tərəvəz bitkiləri, bostan bitkiləri yetişdirir. Yəni məqsədlə bütün fəsillər ərzində ölkə əhalisinin yerli məhsulları yerli istehsal olan tələbatını ödəməkdən ibarət. Və buna da nail oluruq. Həm istehsalın həcmi artıb, həm də ixrac potensialı artıb. O ki, qaldı müəyyən meyvələrin qiymətlərini. Bir həftədən sonra görəcəksiniz. Gilasdır, ərikdir, digər meyvələrin qiymətində də kəskin yenməni müşahidə edəcəksiniz. Mövsümlə əlaqədar. Həm də havaların son vaxtlar kəskin dəyişməsi, yəni yağmurlu və dolu ilə müşahidə olunması, məhsulun toplanmasına, eyni zamanda bazara çıxarılmasına da müəyyən bir əngəllər törədibdir. Yəni belə hesab edir ki, bu müvəqqəti bir haldır. Götürün lobyanın qiymətində bu həftə. Əgər keçən həftə 80 qəpik artıb düşüb 50-60 qəpik arasındadır. Badımcanın qiyməti, pomidorun qiymətini siz nəsə müşahidə edin, 80 qəpiyə var. Mən sizə dedim ki, 80 qəpik 1 manat 50 qəpik arasında dəyişir. Bir müddətdən sonra, bir 10 gün, 15 gün müddətdən sonra artıq Şimal bölgəsində, digər tərəvəsində rayonlarına artıq açıq sahədə pomidor çıxacaq bazara. Onda bazarda təbii ki, daha çox məhsul çıxarılırsa qiymətlərə də təsir edəcək.
Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev deyir. O əmindir ki, bir həftəyə bazarda qiymətlər düşəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə futbola keçirik.
Bugün Avro 2016-nın qrup mərhələsində 3-cü turun oyunları davam edir. D qrupunda Türkiyə Çexiya ilə, Xorvatiya isə İspaniya millisi ilə qarşılaşır. Türkiyə növbəti mərhələyə adlamaq üçün mütləq rəqibinə 2 top fərqi ilə qalib gəlməlidir. Əks halda mübarizəni dayandırmalı olacaq. Digər oyunda isə qrupa liderlik edən İspaniyanı heç-heçə də qane eləyir. Xorvatlar isə qrupda lider olmaq üçün İspaniyanı məğlub eləməlidirlər. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Həmçinin bugün C qrupunda Şimali İrlandiya, Almanya millisi, Ukrayna isə Polşa yığması ilə qarşılaşır. Türkiyə millisi nazar keçiləri komandanın kapitanı Arda Turan'ın evini yumurtaya basıblar. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə bu komandanın İspaniya millisinə 0-3 hesabı ilə uduzmasından sonra baş verib. Belə ki, bir qrup fanat bu məğlubiyyətdən sonra Arda'nın Barcelona'dakı evini yumurtaya basıblar. Məlumatlara görə onun yarışda zəif çıxışı yerli mətbuat tərəfindən də kəskin tənqid olunur. Rusiya millisinin baş məşqçisi Leonid Slutski istifaya gedəcək. Rusiya mətbuatının yazdığına görə bu barədə onun özü Avro 2016-nın qrup mərhələsində Uelsə 0-3 hesablı məğlubiyyətdən sonra məlumat verib. Slutski komandanın qrup mərhələsində uğursuz çıxışına görə azarkeşlərdən üzr istəyib. Qeyd edək ki, B qrupunda mübarizə aparan Rusiya millisi İngiltərə ilə 1-1 oynayıb, Slovakiyaya 1-2, Uelsə isə 0-3 hesabı ilə məğlub olaraq mübarizəni dayandırmalı olub. Həmçinin Ukrayna yığmasının baş məşqçisi Mikhail Fomenko istifaya gedir. O, Avro 2016-nın C qrupunda bugün Polşa ilə oyundan sonra istifa verəcəyini deyib. Fomenko qeyd edib ki, işini yerinə yetirə bilmirsə getməlidir. Qeyd edək ki, hazırda Fomenkonun köməkçisi olan keçmiş futbolçu, Ukraynalı futbolçu Shevchenko baş məşqçiliyə yeganə namizəddir. Qeyd edək ki, Ukrayna millisi Avro 2016-nın C qrupunda Almanya və Şimali İrlandiyaya 0-2 hesabı ilə məğlub olaraq qrupdan çıxmaq şansını itirib.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi Oşerk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyuşkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində küllü miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özü çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim, içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim, etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayşəhərə keçən zamanda bura gəldi Tökülüşdə Rotşildlər, Nobellər və ilax. Buna görə necə deyirlər, burada Kametçiski partiya образовались.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni küllü miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar söyledi ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ilk şəhərim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki dənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasını da mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə fərq var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə tər onu söktülər, apardılar bəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşu qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşu qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşu qala. Onsuz da bu qoşu qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi belə. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçik za 800 Serebrnikov, necə də o darvazanı götürsünə qoysunlar bura.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncə kömək elədilər. İndi Qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayıq. Amma halbuki Qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivyi zametki deyidilər ona.
Yol qeydləri.
Da, da, da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Bir, nə boydaydı deyir?
Deyəcəm. Bir rezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin Badagistanı putu, Vasili Lekabıydı. Onların deməli Qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajından 2 metr 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli Kempfer'in Alman putçesindeki Kempfer'in de deməli 18. əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüyüdü. 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42
metrə.
Diyəmidir.
Bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yenə saldılar. Qız qalası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Lütfen, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin. Mən bilirəm.
Puşkinin bombardımanı.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu. 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə. Ona görə burada şəkildə göstərdim ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dəndir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Evet,
Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar sarayı da. Burada bir izin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış
vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir restoratör var onun üzdən. Yaşayırdı, gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, amma Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratör idi. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astanı eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heç isə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixi malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düz idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedi kəməri yanındı və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi uca orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usulu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyəm mərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bildəki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edədilər, qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında bir az bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini qutanmışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çırpıcıqdan başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız var idi?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov, Qoruz zapovedniki, İçəri şəhər, Devçi, Baş, nə tam tərbə.
Orta çağ İçəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nəysə bir söz. Qoydum qurağa dedim ki, zaman çatar yazaram. Bəlkə də ki yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız. Yəni nə yaxşı ki yazdınız.
Ondan əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların deməli başda eşirliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevun, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vospominat köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Hüseyngulu Sarabskinin köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, mən keçmiş işimdə mən Cəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var, bu da necə yəni onlar kitab ya. Nəsə belə utandırdılar mən, dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyilər, Kamişiki, Rizbopa, Kamni, tam bir dənə.
Daşıyonanlar yəni.
Daşıyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəndə Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Rədüşlərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kurdu və sağlı şeydir, Zorastrizm. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra da ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balaca götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Lütfənə Məhəmməd meçidi. 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir, Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçididir. O da gəlir çıxırdı, birinin içində boş idi. İndi.
Bazar meydanı.
Bak, güya ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəl cəbəsində üçün istifadə
edilir. Bu
mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da göstərirəm onu. Ki arxeoloji zamanlarda o şəkili göstərirəm. Ki orada altar əvnə bu.
Od məbədi.
Ya da odur. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni verdik ki bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Tıbatı getdi. Bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara söykənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşqa, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktiki demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəm ələ gəlinibdə, ona görə. Yəni, gəl, onu göstərir, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asa Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olub. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gənə deyirəm, bax, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarına ki, belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya regenerasiya barəsində eləmişdilər. Cibulikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə Baksov idi. Sonradakı 90-cı ildəki Narodov front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdini eləmək lazımdır bunu.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işdə iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yenə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Gələcəkdi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim o içəri şəhərdə mən, məsəl üçün, böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında. Mən elə gözüm açmışım içəri şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə içəri şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, içəri şəhəri də orada. Biz Sovetskida yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Dom Sovet tərəfləri 7-ci ildə. Gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qırıbı yaşırdı deyə. Ona gəlirdik, gedirdik. Ona görə bu içəri şəhərin bittini, ciddini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir, yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəri, uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər, səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkçilər? Və burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də.
Deyim, nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün, çəkməkçi. Harada da o çəkməkçi?
Adlı sanlı çayçılar varmış hətta işləmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
O, Sovet dövründə var. Tamojna var idi bizdə, çox qəşəng. Tamojna da söküldü, getdi, o da var tamojna şəkili. İndi tamojna yerinə o anaroptik tikilibdi. Və məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hani bu çam, belə bir çəkməkçi magazini, harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, buzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndələrlərindəki xalçaçılıq və toğuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət?
Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdə zidinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bu camı meçiddi, fikir verirsiniz. Bu belə olubdur, cuma meçiddi. İndi də olub bu belə.
Yəni, bunun da dərpasını bəyənmirsiniz.
İndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçiddi var. Yəni cami meçiddi. Buna görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazaq da.
Bax, Rövət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Narkildə işləyəndə mən hayıflanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma gənə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gənə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-18 dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə verib deyirdi qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsəl üçün Kiçik Qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikac küçəsində, Keçmiş Pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar. Çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq. Bax Sovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardı. Əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa Qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa Qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa Qala qapısında.
Girən kimi Qoşa Qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmir göstərməyə. Nə üçün mənə başqa çıxma. O da deyirlər ki, sanitarna banya, yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarla tapırlar, həmin tulam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can ovxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra ovxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəcdədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngürləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki, İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhəri ki, gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqal deyir, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün biz gəyiriz, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlarımız getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlarımız. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxmasın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZİN bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Rüfət bəy, bir şey də soracağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada, 42 metrə çıxır, 20 saş, ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hükümeti vaxtında oru olub mayak. Özdeki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan götürsün, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü-özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, onu da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmaya. Qaba yox idi. Turba kimi idi bax mənə. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86 idi, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksən? Hə, yaxşı, nə isə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədilər. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nə təhər olaydı. Onu da göstərdilər.
Və son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim de, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdü. Amma o bərpa diyor axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir. Qız qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə Əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir, Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmirdi.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sindavuda. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dedi, sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən, qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaricilə əvvəli transport deputi budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhər nə qədərdir? Balabopolcu yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi, çoxsuna burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışlar şeyə, o bir kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nədəli duvarlar sökülübdir, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdir, o daşlar kimi cara gedibdir, nə üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciki portlar dedim də, gəmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tankir zora astır, Nobillər.
Zərdüşdür. İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganı bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəli bir mərtəbəli. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrincə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsli danışdım, sizə mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya